mana shunday bo'z uyda hozir ham bun yaxshiroq bo'lib qolgan, bundan da yetesroq turmushda tug'ilganman. Yetes turmushda tug'ilgan, bo'z uyda tug'ilganman. Tayatamning uyida tug'ilganman. O'z atamdan turmush o'ta nachar bo'lgandiqdan shu men ko'rinarga yaqin enamni shu tayatamlarning uyiga borib qo'yib, tayatamning uyida tug'ilgan, shuga otim Tag'aybek bo'lib qolgan. Qiyinchilik zamonda tug'ilganman. So'yuz 70 yil bo'ldi, qancha yil so'yuz bo'ldi. Shondagi dirg'alchilikda qo'y shol boshdan oyog'igacha boshimdan o'tkazib ko'rdim. O'zirini ko'rdim, mehnatini tortdim. Birinchi eleshi bismillah degan ishimda Bulunko'l Plemono Yakovotski savxoz Bulunko'l deydi-da, shunun sekretar komitet komsomoli bo'lib ishni boshladim.
Aktivist bo'lgan turbaysizmi?
Aktivist bo'lganman. Shundan do'g'irlab o'tirib, chelsevetda sekretarlikka bordim. Partiyumdarlarga, Shalichurskiy territorialniy pervishniy partiyani organizatsiya deb onun sekretarligida ishladim. Onun keyin anan jamoatdan jilib sovxozga jildim. Sovxozda 20 yil, 20 oshiq yil ishdan sovxozda o'tdi. Uchu 15 yilday mo'nutda mana bu yog'ini olchor 2-nchi bo'lim deb qo'yatadi, oyog'ini 1-nchi bo'lim deb qo'yadi, boshqa bo'ldi. Shu ikki bo'limda 15 yil oshiqroq firma boshchisi bo'lib ishladim. Bundan bir 4 yilday profsoyuzning prezidenti bo'lib ishladim. Pensiyaga chiqib, ana nog'ocha mana soyuz to'zib qoldi. Metod arenda deb 89-nchi yili 3,5-4 mingga yaqin mayda bosh mol bor edi. Muni metod arenda deb qo'ydi, arendatorlarga to'zib berdim. 150-likdan 200-dan qilib, har kim mumkinchiligiga qarata 150-ga qo'ydi, bo'lib berdim. Dekabr oyida qo'tozni bo'lib berdim. 1860 bosh to'poz mana shu 2-nchi bo'lim bo'yicha var edi, shuni bo'lib berdim. Har bir arendatorga 75-dan to'pozni berdim. Tuvari, baya go'shtga o'zini o'zi kelajakda bunday apravdayt etib o'stirib olib ketayotgan qilib shol bir turi bo'yicha 75 to'pozni bo'lib berdim. Dag'i anan o'zim shundan boshlab anan shol bir bolam arendator bo'lib qolib, shu bolam menan anan chiqib ketdim. Moldan qolganma 2 yil bo'ldi. Biltir qoldim moldan, mana bu yil qoldim.
Ulingiz hozir turistlar bilan ishlaydi ekan, shu turizm degan yaxshi narsa ekan yo yomon narsa ekan?
Yo'q, turizm degan bu Xudoning bergan rizqi ekan. Uyinga birov kelsa, rizqi keladi, qo'sha keladi degan gap bor. Em bular keladi ekan, ishda bir piyola changdi, chet ichmasa yo'q keladi, tomosha qilib otingni minib, o'zingni minib ketadi, pul berib jatadi.
Qirg'izdan ekan hozir, Qirg'iziston bo'lib qolibdi-ku, qancha dag'i ko'z qaramsiz mamlakat. Ошол жака баргансызбы, ал жак менен катнаш барбы? Көп кишилер ошол жака кеткен экен.
Эми негиз келип эле биринчи туулуп, өнүп өскөн жериң. Эми şu жерде туулуп, şu жерде өсүп калыппыз. Шунан эми кеткендер кетти. Кыйынчылык болду, бу жактан Soğuş bolup kaldı Tajikistan'da, ketkender ketti. Hazır jakşı jaşap jatat. Hazır olorun turmuşu bizden jakşı jaşap jatat. Jeñil. Emi başkanı bilbeyim. Men lişni men özüm şu jerden ketkim kelbeydi.
Emi bu Kırgız'ın jeri de?
Kırgız'ın jeri. Emi Kırgız ata baba şunda jaşardı. Şu yakta tuulduk. Ananın bir anda oylup dile kalamıyorum. Salbitke ballarga cengil bolavu, cengildik bolavu dep. Yaksırak yaşayıp dep oylup kalam. Ve onun dile uçuğa yetel beymet. Kaytı böyle şu tuğulu özgün derin. Hem bizde dileyim Tajikistan, dileyim bizde neme kılgan yeri yok Tajikistan'da. Bunda karavay koyup onda kılgan yeri yok. Sen Kırgızsın, sen onda degen yeri yok.
тажик бийлиги бул жакты мектептерге китепти кыргызстан жиберет, мугалимди кыргызстан жиберет деп мурдагы бойдон ошондой деген ойдо экен да.
Анан
кыргызстандан китептер келип турса, мугалимдерди стажировкадан өткөрүп жиберип турса, врачтар келип турса, анда силер жакшы жашай берет белеңер?
Жашай беребиз да, жашай беребиз. Эми биздин мына ушу союз тозгалып бери дагы мына ушу Кыргызстан жардам менен бизчинче болуп жатабыз да.
Бизди кандай жардам болуп атат?
Эми ушу тиричилигибиздин 80% болбогон 60% ош менен болуп жатат. Коюп жүгүрөт, адамдар барат, камкөсүгүн алып келет, таап келет. Ушуга бир мындай тыюу салып жатат, таштаган жери жок. Шундай болуп турса, биздин турмушубуз жакшы боло берет. Тыйып таштаса, ондан бизде мына Ауганстан кыргыздар окшош болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондон буяктыкка көбүрөөк көз карандыбап калышыбыз мүмкүн.
Кыргызстанга кеткен тууган бала чака карабай кеткен жокпу бул жакта калган ата энелерин, туугандарын?
Кандай карабай дейсиң?
Карабай өз окуттарын кылып орусча сүйлөп силерди унутуп калган жокпу?
Жок, жок. Ондой эле кийинен чыгып кеткен жок. Ондой жок. Эми бар атасы уякта, баласы буякта болуп калган деп бир тууган уякта, бир тууган буякта. Ондой эле бириге бири кайтып наоборот алыс жүрүп анан неме болгондо кайтып тууганчылык бекем болуп сагынышып жакшы болот. Ондой жок. Атасын таштап же тууганын таштап, жок, ондой жок.
Өмүрүңүздөр узун болсун, бала чакан убайын көргүлө.
Рахмат, рахмат.